Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Maher Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdimësi. Zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në këmbim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, Kosova rrit kërkesat për ndërkombëtarët. Për dhjetra fëmijë me probleme në të folur, kujdesen vetëm 4 lokoped në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në këtë emision sjellim edhe një raport për atë se çfarë dihet për lëvizjen vehabiste në Serbi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Antarësimin e NATO dhe aktivizimi fushatës së njojeve janë vetëm disa prej kërkesave që Kosova thot se ka shtuar në tavolinë në këmbim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por sa realiste janë këto kërkesa tani, më shumë hollësi në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani beson se Serbia është rrequr nga marrëveshja për normalizim marrëdhënies me Kosovën dhe konsideron që nëse vendi i saj duhet ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, aleatët ndërkombëtar duhet të ofrojnë garanci të sigurisë.
Zbatimi i marrëveshjes pa garanca të sigurisë pa antarësim në organizata ndërkombëtare nuk ka asnjë kuptim.
Kështu ka thënë Osmani duke përmendur nevojën e antarësimit të Kosovës në NATO, në Këshillin e Evropës si dhe aktivizimin e fushatës së njohjeve mes tjerash. Profesori në Universitetin Johns Hopkins në Shtetet e Bashkuara, njerësh njohës i zhvillimeve në Ballkan, Daniel Server, e pëlqen qasjen e saj.
She's absolutely correct in
Ajo ka plotësisht të drejtë kur dëshiron të ndryshoj theksin nga zbatimi një marrëveshje që nuk ekziston në diskutimet me miqtë e Kosovës, se çfarë duhet të bëjë Kosova për të arritur aty ku synon.
What it needs to do to get to where it wants to be.
Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve në muajt e parë të 2023-s, por drejt zbatimit të saj nuk janë bërë hapa. Edhe më pak premtues shihen muajt vijues deri te funksionalizimi i udhëheqjes së re të Bashkimit Evropian dhe i administratës së re amerikane pas zgjedhjeve prezidenciale të nëntorit atje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më 21 gusht pas një takimi me senatorin Chris Murphy në SBA se Kosova është e përkushtuar për zbatimin e marrëveshjes, por për të zbatuar ajo duhet të pranohet edhe nga Serbia. Në dhjetor të vitit kaluar, ish kryeministri i Serbisë Ana Brnabić u dërgoi një letër zyrtarëve evropian, në cilën konfirmoi se Serbia ka vija të kuqe kur bëhet fjalë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim. Çështja e formimit të asociacionit merr vëmendje të vazhdueshme që prej vitit 2013. Palët kanë arritur në të kaluarën marrëveshje për formimin e tij, për të anartuar drafte e propozime prej palëve të ndryshme, por asociacioni nuk është formuar kurrë. Osmani tha se Kosova nuk po eziton të dërgojë një draft të perëndimit për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, por se është kundër zbatimit të një anshëm të marrëveshjes. Marrëveshja kërkon respektim të integritetit territorial të dyja vendeve dhe që Serbia të mos e kundërshtojë procesin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar disaherë që Serbia as nuk do ta njohë shtetësinë e Kosovës dhe as nuk do të lejojë antarësimin e saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Server beson që Kosova duhet ta formojë asociacionin vetëm në fazat e fundit të dialogut, kur Serbia të njohë shtetësinë e Kosovës dhe që garancitë e sigurisë për Kosovën duhet të bëhen prej aleatëve nëpërmjet një dokumenti zyrtar, sepse shqetësohet se Beogradi mund ta keqë përdorë atë. Osmani tha se ka një vit që i ka nisur diskutimet me aleatët ndërkombëtar në këtë drejtim, por nuk ka marrë përgjigje konkrete. As Radio Evropa e Lirë nuk mori përgjigje nga NATO-ja pas kërkesës që t'i komentoj synimet e Kosovës. Ndërkësh një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë se pra që Kosova dhe Serbia t'i zvatojnë marrëveshjet e arritura në dialog, pa vonesa dhe pa parakushte, dhe aty përfshihet edhe themelimi i asociacionit. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se zbatimi i marrëveshjes lidhet me rrugën e dy vendeve drejt antarësimit në BE dhe se është për keqardhje që është arritur aq pak përparim në përmbushjen e obligimeve. Dokumenti i marrëveshjes nuk është nënshkruar asnjëherë nga palët, por BE-ja insiston që ajo është obliguese sipas të drejtës ndërkombëtare. Server beson se duhet pranuar nga të gjithë se dialogu i Brukselit ka dështuar dhe se duhet ndryshuar agjendën dhe prioritetet, pasi dy vende fqinje duhet bisedojnë me njëra tjetrën.
One really serious priority
Prioriteti serioz është ruajtja e integritetit territorial dhe sovranitetit të gjitha vendeve të Ballkanit. Kosova duhet të njihet nga të gjitha vendet në botë dhe të pranohet në Kombet e Bashkuara.
I pyetur se si mund të ndryshoj dinamika e dialogut pas januarit, kur në SBA merr detyrën presidenti i ri, ai tha se njohuritë paraprake të zyrtarëve të rinj për Ballkanin nuk janë të domosdoshme për sukses.
Kam këshilluar shumë ambasador amerikan që janë nisur drejt Ballkanit, disa prej të cilëve nuk janë marrë asnjëherë me rajonin dhe ja kanë dalë shumë mirë. Nuk marr asnjë përgjegjësi për këshillimin e individëve që kanë dështuar. Ata kanë biseduar me mua, por nuk kanë ndjekur këshillat e mia.
Zyrtarët e lartë të Kosovës presin trajtim të barabartë në udhëheqjen e re, diçka që ata vlerësojnë se nuk ka ekzistuar në vitet e fundit. Ndër emrat e rinj dieta i Kaja Kallasit, si kryediplomate e BE-s, dhe i Aleksandr Sasha Kasanovit, si i dërguar amerikan për Ballkanin. Të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak i është zgjatur mandati deri në fund të janarit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është rritur numri i fëmijëve me zhvillim të vonshëm në të folur. Ata pohojnë se përdorimi i teknologjisë ka ndikuar në këtë dukuri. Logopedët të shprehen të shqetësuar edhe për faktin se në qendrën klinike universitare të Kosovës punojnë vetëm 4 logoped që ofrojnë këto shërbime. Ky numër është i pamjaftueshëm për kërkesat të fëmijëve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
E vetëm 4 logopedë që trajtojnë fëmijë me problemin e të folur punojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës ku shërbimet i ofrojnë falas. Udhëheqësit e shërbimit të logopedisë thonë se kërkesat për seanca logopedie e të kalojnë disponueshmërinë e specialisteve dhe kjo bën që pritjet e atyre në nevojë të zgjaten. Në institucionet private, seancat 2-3 herë në javë për një muaj janë të jetë të kushtueshme për disa. Nëna e një vajze 4 vjeqe, e cila është interesuar në sektorin privat, tregon se një logoped i ka kërkuar 500 euro në muaj. Radio Evropa e Lirë bisedoi me të në shërbimin e logopedisë në QKUK, ku po aranxhonte seancat për vajzën e saj. Në listë pritjes thotë se ishte për më shumë se një vit. Vajza kupton bisedën, reagon kur e thret, por nuk flet, tregon e ëma. Thotë se kur ishte 3 vjeqe, e vogla shqiptonte vetëm fjalën mam dhe bab, dhe se vazhdon të artikuloj vetëm një numër të kufizuar fjalësh. Specialistët thonë se numri fëmijëve me probleme në të folur është në rritje dhe këtë ja atribuojnë përdorimit të vazhdueshëm të pajisjeve teknologjike. Këtë pranon edhe nëna 4 vjeçares. Ushtruesja e detyrës së shefes së shërbimit të logopedisë në QKUK, Zahide Uka Raci, thotë se këtë gusht në këtë repartje